Qalampirdan gapiramiz. Ukraina qurolli kuchlari mamlakat janubidagi bir qator hududlarda hujum boshladi. Bu haqda Janub xavfsizlik va mudofaa kuchlari qo'shma matbuot markazi rahbari Natalya Gumenyuk ma'lum qildi. U kecha 29 avgust kuni Xerson viloyatida ham hujum amaliyotlari olib borilayotganini ta'kidladi. O'z navbatida Kaxovka tezkor guruhi Ukraina qo'shinlari Xerson viloyatida Rossiya qurolli kuchlarining birinchi mudofaa chizig'ini yorib o'tgani haqida xabar berdi. Ukraina hujumi natijasida o'zini Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan 109 polk va Rossiya desantchilar avval egallab turgan pozitsiyalarni tark etishdi, deyiladi Kaxovka tarqatgan videoda. Rossiya harbiy komissari Roman Saponkov Xerson va Nikolayev viloyatlari chegarasida Xersondan 100 km uzoqlikda joylashgan Davidov Brod qishlog'i hududiga tashrif buyurganini aytdi. Dushman hujum qilib himoyamizni tishlamoqda. Aftidan hammasi jiddiy boshlangandek. Zarbaning asosiy yo'nalishi qayerda ekani hali aniq emas, deb yozgan u Telegram kanalida. Ayni paytda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda ular Ukraina qurolli kuchlarining Ukraina janubida hujum boshlangani haqidagi bayonotini rad etishdi. Qrim boshlig'i Sergey Aksenov bu bayonotlar soxta ekanligini da'vo qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari kecha Nikolayev va Xerson viloyatlarida 3 frontda hujum muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Ukraina 560 dan ortiq askarni yo'qotgani aytilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi kechki hujum hisobotida hech narsa ma'lum qilmadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.